Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jos jotenkin pitäisi tiivistää viime ajat vallinneen taantuman vaikutukset tiedotusvälineisiin, irtisanomisten ja lomautusten ohella näkyvin ilmiö on estoton ja ilkamoiva lamaan liittyvien kielikuvien käyttö. Painomusteen seasta oikein aistii otsikkonikkareiden riemun, kun he ovat voineet revitellä otsikoissa leikkauksilla, sukeltamisilla ja sanojen lasku ja laskea eri merkityksillä. Kauppalehden heinäkuinen otsikko noudattelee tätä linjaa, joka ei anna talousvaikeuksien pilata verbaalisen keksimisen iloa.
Viikon sitaatti.
Finnairilla siipi maassa. Nimimerkki Siivetönnä toivoo lähettämässään kirjeessä, että lentoliikenteen vaikeuksien ei toivoisi johtavan turvallisuuden heikkenemiseen. Aristoteleen kantapää toivoo samaa ja lisää, että toivottavasti otsikkoviikareilla pysyy hyvä maku keskellä suuta silloinkin, kun kilpailuympäristö koventuu omalla työpaikalla. Näin Vatikaanin kansallispäivän alla on paikallaan kunnioittaa tuon piskuisen valtion toista virallista kieltä, latinaa. Tuossa roomalaiskatolisen kirkon keskuspaikassa Italia on luonnollisesti pääasiallinen puhekieli, mutta osa valtion dokumenteista tehdään latinaksi ja paavin istuimen vuoksi muinainen kieli elää siellä vahvempana kuin monessa muussa paikassa. Latina on ajankohtainen kieli siksikin, että tänä syksynä tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Suomessa alettiin kuulla radiossa säännöllisiä latinankielisiä viikkokatsauksia. Nuntii latinii on harvinainen ilmiö. Missään muualla maailmassa ei ajankohtaiskatsauksia toimiteta valtakunnan verkossa latinaksi. Suomi on siis yksi maailman latinamyönteisimpiä maita, vaikka suomen kieli ei olekaan mitään sukua latinan kielelle. Helsingin yliopiston latinankielen dosentti ja Nuntii latiniin pitkäaikainen laatija Reijo Pitkäranta näkee läheiseen suhteeseen monta syytä. Latinan kieli on ensinnäkin sijamuotokieli, jossa kielelliset suhteet ilmaistaan enimmäkseen sijapäättein samalla tavalla kuin Suomessakin. Tämä johtaa siihen, että kummassakin kielessä on suhteellisen vapaa sanajärjestys. Latinaa ja suomea yhdistää myös äänteiden vokaalivaltaisuus ja lopulta se, että kummankin kielen ääntäminen vastaa läheisesti kielten kirjoitusasua. Mutta jos maailmassa on valtio, jonka toinen kieli on latina, sinne matkaajien täytyy opiskella käytännön turistilatinaa. Niinpä laadimme Reijo Pitkärannan kanssa lyhyen ja ytimekkään käytännön turistilatinan alkeiskurssin, jonka nyt tarjoilemme teille, jotta saisitte matkastanne enemmän irti. Kielikurssin lomassa keskustelemme hiukan siitä, miksi latinassa tuli se, mitä siitä on tullut. Tervetuloa kielikurssillemme! Hyvää päivää!
Salve!
Hyvää huomenta!
Ave!
Ave! Liittyykö se jotenkin aamuun?
Ei, se on avere, se on niin kuin voida hyvin ja siitä se on tuollainen kehotusmuoto, voi hyvin. Kun tavataan, niin käytetään tuommoista tervehdysformulaa.
Hienosti sanottu. Salve on lähinnä niin kuin terve.
Ole terve. Toivon, että ole terve.
Hyvää iltaa.
Bonum vesperum.
Hyvää yötä.
Bene dormias.
Mitä kuuluu?
Quid agis.
Kiitos, hyvää.
Svaviter ut nunc est.
Näkemiin.
Vale.
Kiitos.
Gratias.
Ole hyvä.
Siis.
Kyllä.
Etiam.
Ei.
Noon.
Anteeksi.
Heus.
Ja sitten anteeksi pyyntö mielessä. Anteeksi.
Ignosce mihi.
Voiko tällaista turistilatinaa käyttää missään päin maailmaa?
Kyllä, hyvinkin voidaan. Euroopassa ja muussakin maanosissa järjestetään kansainvälisiä latinankielen kongresseja ja seminaareja. Ja siellä puhekielenä on latina sekä luentosaleissa että ravintoloissa, että myöskin hotelleissa, kun latinaa osaavat tapaavat keskenään, että nämä ovat hyvinkin elävässä käytössä olevia fraaseja. Pari viikkoa sitten olin tuolla Saksan Regensburgissa, siellä oli kansainvälinen latinistien maailmankongressi, niin siellä puhuttiin latinaa koko ajan. Siinä on sellainen kansainvälinen ja ihmisiä yhdistävä tunne, kun kaikki puhuu tätä samaa kieltä, niin silloin kaikilla on samat lähtökohdat, kaikki ovat oppineet sen vieraana kielenä ja näin ollen myöskin hauska havaita, että latinaa voidaan käyttää noin elävänä kommunikaatiovälineenä vielä nykyäänkin.
Toimiiko se hyvin?
Se toimii ihan hyvin. Tietenkin näitä latinan puhujien taidot vaihtelevat niin, että toiset puhuvat sujuvammin ja toiset vähän hitaammin, mutta kyllä toiset taikka ihmiset ymmärtävät toisiaan ihan normaalilla tavalla.
Puhutteko latinaa?
Loqueritne latine.
En ymmärrä, voitteko toistaa?
Non intellego, potesne repetere.
En puhu latinaa.
Latine non loquor.
Latina, joka on siis muinaisen Rooman kieli, elää niin sanotuissa romaanisissa kielissä.
Kyllä, romaaniset kielet ovat latinan tytärkieliä, eli ne ovat suoraan latinasta polveutuvia, nimenomaan latinan puhekielestä. Ja näitähän ovat Italia, Ranska, Espanja, Portugali ja Romania, nämä suurimmat romaaniset kielet, niin ne ovat latinan nykymurteita, niin kuin on sanottu.
Miten lähellä ne ovat latinaa?
Sanastollisesti ne ovat lähellä latinaa, mutta rakenteellisesti ne ovat täysin uusia kieliä, niin että näiden kielten avulla ei voida ymmärtää latinankielisiä tekstejä. Ne ovat eronneet niin kauaksi, koska rakenne on täysin muuttunut.
Missä on lähin rautatieasema?
Ubi est proxima statio ferriviaria.
Missä on lähin postikonttori?
Ubi est proxima officina postalis.
Missä on lähin apteekki?
Ubi est proxima apoteca.
Missä on lähin pizzeria?
Ubi est proxima taberna placentaria.
Taberna placentaria.
Taberna tarkoittaa kaupustelupaikkaa ja sitten antiikin latinassa placenta tarkoitti tuollaista jollakin tavalla nykyistä pizzaa muistuttavaa ruokaa, niin se on tuollainen lähin antiikin vastine ehkä tälle nykyiselle pizzalle. Kun Rooman sotilaallinen ja poliittinen mahti levisi ympäri Eurooppaa ja myöskin Pohjois-Afrikkaa, niin tämä kieli sai vaikutusvaltaa näillä valloitetuilla alueilla ja latina levisi paitsi sotilaiden, niin myöskin kauppiaiden mukana Italian ulkopuolelle. Ja kanssakäymistä edisti roomalaisten rakentama erinomainen tieverkosto, kun niin kuin sanotaan kaikki tiet vievät Roomaan, niin myöskin Roomasta poispäin. Eli tämä tieverkosto edesauttoi tätä leviämisprosessia.
Voitteko auttaa minua?
Potesne me adjuvare.
Voitteko näyttää minulle tuota?
Mostra queso mihi illud.
Se on liian kallis.
Nimiskaare konstat.
Se on liian suuri.
Justo maius est.
Se on liian pieni.
Justo minus est.
Paljonko tämä maksaa?
Quanti hoc konstat. Tärkeä näkökohta on myöskin se, että latina tuli hallintokieleksi kaikissa voitetuissa maissa, myöskin kreikkaa puhuvassa idässä. Ja sitten roomalaista oikeutta noudatettiin kaikkialla Rooman valtakunnan alueella, mikä lisäsi tietenkin latinan mahtia. Ja tähän tulee lisäksi latinan kulttuurinen ylivoimaisuus, koska latinasta tuli ensin koulukieli. Se oli jo valmis kirjakieli tuollaisena aikana, jolloin Euroopan kansoilla ei ollut vielä omaa kirjallisuutta kreikkalaisia lukuun ottamatta.
Kutsun poliisin.
Publicos arcessam.
Apua.
Sukurrite.
Varo.
Kavee.
Poliisi.
Publikii.
Tarvitsen apuasi.
Auxilio tuo mihi opus est.
Olen eksynyt.
In itinere de erravi.
Laukkuni katosi.
Peram amisi.
Olen kipeä.
Eger sum.
Olen loukkaantunut.
Lesus sum.
Tarvitsen lääkärin.
Medico mihi utendum est. Hyvin tärkeä merkitys on myöskin sillä, että latina oli katolisen kirkon kieli, joten kristillisen lähetystyön myötä latina levisi myöskin Rooman imperiumin ulkopuolisille alueille, esimerkiksi Suomeen, joka ei ollut Rooman imperiumin aluetta.
Ja tällä tavalla latina siis ei pelkästään muuttunut tytärkielikseen, vaan säilyi uskonnon ja hallinnon sekä tieteen kielenä myös muualla maailmassa kuin romanisten kielten vaikutuspiirissä.
Joo, siinä on juuri nämä kaksi tasoa, eli tämä elävän puhekielen traditio, jota edustavat romaaniset kielet, ja sitten tämä kirjakielen traditio, jota edustavat niin kuin tieteet ja kirkon kieli ja tieteiden kieli ja kaikkien niiden käyttämä latina, jotka oppivat latinan niin kuin koulussa.
Mistä saan taksin?
Ubi taxi redam in veniam.
Viekää minut tähän osoitteeseen.
Vehito me queso ad hunc locum.
Paljonko se maksaa?
Quanti constat.
Olisiko meillä latinaa kansainvälisenä kielenä sellaisena kuin sen tunnemme ilman kristinuskoa?
Ainakin Suomeen latina tuli kristinuskon Pyhän Henrikin mukana ja varmasti nykyinen tilanne olisi huomattavasti toisenlainen ilman kristinuskon ja latinan vaikutusta.
Haluaisin vuokrata auton.
Auto kiinetum conducere velim.
Missä on lähin huoltoasema?
Ubi est proxima statio bensinaria.
Voitteko näyttää minulle kartalta, missä minä olen?
Potesne mihi ubinam sim tabula monstrare.
Näin latina siis säilyi meille. Mutta miten latinasta tuli latina? Mistä latina on peräisin? Muinaisessa Roomassahan asui ennen roomalaisia etruskit, jotka ovat tällainen salaperäinen kansa. Puhuivatko he latinan kielen esiastetta?
Ei. Nyt latina kuuluu indoeurooppalaiseen kieliryhmään ja tämän alkukoti on sijoitettu tuonne Itä-Euroopan ja Etelä-Venäjän alueelle, mutta se on hieman epävarmaa. Ja tästä indoeurooppalaisesta kantakielestä on sitten eronnut useita ryhmiä. Toisaalta indo-iraaniset kielet tuolla Aasian puolella ja sitten Euroopassa puhutut germaaniset ja slaavilaiset kielet, joten latinan sukukieliä tai sisarkieliä ovat muun muassa ruotsi, saksa ja englanti ja myöskin venäjä. Mutta sitten etruskin kieltä tunnetaan vielä varsin puutteellisesti. Säilyneen tekstimateriaalin perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että etruskille ei ole löytynyt sukulaisia mistään päin maailmaa. Hehän hallitsivat Keski-Italiaa ja myöskin Roomaa. Rooman viimeiset kuninkaat olivat etruskeja. Ja heidän alkuperänsä on epäselvä ja jo antiikin aikana uumoiltiin, että he olisivat voineet tulla vähästä Aasiasta. Ja nykyinen geenitutkimus on vahvistanut tätä teoriaa, nimittäin geenitutkijat ovat löytäneet samankaltaisuuksia nykyisen Toskaanan väestön ja Turkissa asuvien väestöryhmien välillä.
Hyvää iltaa. Haluaisin pöydän kahdelle.
Salve, mensam ad duos reservare velim.
Saanko ruokalistan?
Velim indicem kiborum habere.
Haluaisin alkupala valikoiman.
Velim aliquam pro mulsidem.
Onko teillä kanakeittoa?
Habetisne jus gallinaceum.
Gallinaceum. Tämä tarkoittaa kanaa.
Joo, gallina on kana ja tästä kanasanasta on sitten johdettu tällainen adjektiivi, kanaa koskeva, kanaan liittyvä, kanasta saatava, eli gallinaceus.
Liittyykö tämä millään lailla galliaan?
Gallian kukosta puhutaan, siis gallus on kukko ja gallia on sitten gallien asuma-alue, eli siinä on tällainen homonymia, eli sama sana merkitsee kahta eri asiaa.
Jatketaanpas. Latinan kielen oppituntia, latinan kielen dosentin Reijo Pitkärannan kanssa. Haluaisin kalaa.
Velim piskem edere.
Haluaisin naudanlihaa.
Velim bubulam habere.
Haluaisin lammasta.
Velim ovillam suumere.
Haluaisin porsaan paistia.
Velim porkinam edere.
Onko teillä tuoreita hedelmiä?
Habetisne fructum regentem.
Saanko yhden oluen?
Velim unum cantarum kerevisiee.
Missä on miesten huone?
Ubi est latrina virorum.
Missä on naisten huone?
Ubi est latrina feminarum.
Haluaisin pullon viiniä.
Velim unam lagenam viinii.
Kiitoksia, se oli erittäin hyvä ateria.
Gratias optime genavimus.
Missä nämä latinaa puhuvat roomalaiset sitten tulivat?
Latina oli yksi itaalinen kieli, joka puolestaan oli yksi indoeurooppalaisten kielten haara. Ja nämä itaaliset kansat tulivat sitten Italiaan. Ja latinan kieltä puhuttiin alkuaan vain Rooman palaatium kukkulalla paimentolaisten ja maanviljelijöiden kielenä. Ja sieltä sitten, kun Rooman poliittinen ja sotilaallinen mahti levisi ympäröivällä alueelle, niin latina alkoi levitä tämän poliittisen mahdin myötä. Ja tämä tapahtui ensin Italiassa ja sitten Italian ulkopuolella.
Mikä sinun nimesi on?
Kvivo Kaaris.
Nimeni on?
Nomen meum est.
Hauska tavata.
Jucundum visuu.
Mihin voisimme lähteä tanssimaan?
Quo saltatum ire possimus.
Missä tapaamme?
Ubi conveniemus.
Mikä on puhelinnumeronne?
Quis est numerus tuus telefonicus?
Asutteko yksin?
Habitasne sola.
Hyvää yötä.
Molliter dormias.
Hyvää huomenta.
Ave.
Haluaisimme aamiaista.
Gentaculum sumere velimus.
Muinaisten antiikin roomalaisten sivistyksestä suuri osa oli antiikin kreikkalaisten perua, ja he taas olivat sitten saaneet viisauttansa vielä idempää. Oliko latina vaan niin ylivoimainen kieli verrattuna muinaiseen kreikkaan, että me emme nyt puhu muinaiskreikkaa, vaan latinaa?
Joo, antiikin maailmankieli oli kreikka ja latina oli pitkään kreikan varjossa, mutta se, minkä vuoksi latina sai ylivallan, johtui juuri siitä, että roomalaiset omaksuivat kreikkalaisen sivistyksen ja sitten viljelivät sitä ja kehittivät sitä omalla latinan kielellään. Ja nimenomaan sitten, kun kreikka joutui roomalaisten vallan alle, niin se tietenkin heikensi kreikan kielen mahtia, mutta se säilyi sivistyskielenä kyllä läpi antiikin. Mutta juuri tämä Rooman sotilaallispoliittinen mahti, joka levisi Italian ulkopuolelle, niin sen mukana latinan kieli sai vaikutusvaltaa. Ja tästä johtuu tämä latinan kielen tämmöinen välittävä vaikutus, että se välitti kreikan sivistystä ja kirjallisuutta. Ja sitten roomalaiset kehittivät itse omalla kielellään näitä vanhoja traditioita.
Saanko laskun?
Velim rationem numariam habere.
Meillä on kova kiire.
Nobis festinandum est.
Olemme nauttineet kovasti oleskelustamme.
Hic magna cum delectatione mansimus.
Yksi hyvien tapojen merkki on riitelyn välttäminen ja pyrkimys löytää konfliktien ratkaisuun muita tapoja. Tämä tulkitaan usein väärin niin, että vaikeissa asioista ei saisi puhua ollenkaan. Tämä on virhe. Kyllähän ihmiselämän solmut pitää ratkaista pikimmiten, etteivät ne jää hiertämään sielua kuin hiekan sirusin pukkaa. Ehkä pyrkimys riitojen välttämiseen on aiheuttanut sen, että suoraan puhumisesta käytettävät ilmaukset menevät monilta sekaisin. Kuten nyt heinäkuisessa ykkösaamussa, joka pohti haastateltavan kanssa niin sanottua vaalirahasotkua. Haastateltava toivoi seuraavaa.
Viikon fraasirikos.
Toivon, että vihdoin muutkin puolueet nostaisivat luurangon pöydälle. Tiedotusvälineiden vaalirahoituskiihkoon väsynyt kuulija havahtuu toivomuksen äärellä hereille. Haastateltavalla eivät ole menneet sekaisin puurot ja vellit, vaan kissan nostaminen pöydälle ja luuranko kaapissa. Siis se, että ikävistäkin asioista puhuttaisiin suoraan, ja se, että epämiellyttäviä asioita piilotellaan salassa julkisuudelta. Kuulija-ilmiantajamme Marjatta kommentoi lausahdusta, että no sehän lopettaisi vallitsevan epäilyttävän hiljaisuuden. Aristoteleen kantapääkään ei usko, että tiedotusvälineet lopettavat moraalin valvontaansa vaalirahojen äärellä ennen kuin saa niin sanotun poliittisen ruumiin, mutta ei tämänkään asian vuoksi tarvitsisi fraasirikolliseksi alentua. Niinpä tuomitsemme luurangon pöydälle nostajan itse nostamaan kissan hännän kaappiin ja piilottelemaan sitä siellä 3 kuukautta. Marjatta taas saa nostaa pöydälle viikon kirjapalkinnon nimeltään Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata. Olkaa hyvä!
Viikon sitaattivinkki.
Immensurabeli, alibi, novelli. Useimmat tietävät, mistä näissä mittaamatonta, muualla olemisen todistetta ja keskitetysti esitettyä kirjallista kertomusta tarkoittavissa sanoissa on kysymys. Ne ovat sivistyssanoja, joiden merkityksiä esitellään sivistyssanakirjassa. Näille sanoille on yhteistä se, että ne juontuvat erilaisista vieraista kielistä. Tyypillisesti sivistyssana juontuu kreikasta, latinasta, ranskasta, saksasta, englannista tai ruotsista. Mutta miksi nämä sanat ovat sivistyssanoja? Mitä sivistynyttä niissä on? Kielitaito on sivistystä, eli koulutuksen ja kasvatuksen tulosta, kuten sanan sivistyskäyttöönottaja Reinhold von Becker sanan määritteli vuonna 1822. Mutta mekaaninen sivistyssanojen osaaminen ei ole kielitaitoa. Missään muussa kielessä muualta lainattuja sanoja ei kutsuta sivistyssanoiksi. Esimerkiksi Englannissa sivistyssana on international word, eli kansainvälinen sana. Ovatko suomen kielen sanat siis vähemmän sivistyneitä kuin noiden edellä mainittujen sivistyskielien sanat? Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Taru Kolehmainen valottaa sivistyssananimitystä sivistyssanakirjojen nimiä seuraamalla. Vuonna 1920 ilmestyi M. Airilan ja K. Kannelliinin toimittava Vierasperäiset sanat. 5 vuotta myöhemmin A.E. Salmelainen antoi sanakirjalleen nimeksi Kansainväliset kulttuurisanat. Mutta 1924 Otava julkaisi sivistyssanakirjan ensimmäisen painoksen, ja tämä nimi on säilynyt nykypäiviin saakka. Kolehmainen muistelee, miten nyky-Suomen sanakirjan yhteyteen toimitetun sivistyssanakirjan nimestä väännettiin 1970-luvun alussa kättä. Toimituskuntaan kuulunut Jouko Vesikansa olisi halunnut sivistyssanan tilalle vieras-sanan, mutta muu toimitus vieroksui nimitystä. Myös kustantaja VSOY halusi ilmeisesti pelata varman päälle ja säilyttää nimessä tavallisemman, ehkä jopa myyvemmän sanan. Nimeksi tuli siis nyky-Suomen sivistyssanakirja, ja kirjan alkusanat alkavat näin. Tämä kirja esittelee nyky-Suomen kansainvälisiä vierasperäisiä sanoja, joita jokapäiväisessä puheessa kutsutaan sivistyssanoiksi. Ottakaamme siis opiksi sanakirjan tekijöiltä 40 vuoden takaa. Luopukaamme ajattelusta, että muista kielistä tulleet sanat olisivat jotenkin sivistyneempiä kuin omat sanamme, ja vaihtakaamme sivistyssanat vierassanoihin. Mitä akuutimmin, sen nonchalantimpaa.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.